Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Eldu gerritik eldu tauazen egan.
Hondamendia, arte drama eta Azuten antzeslan berria dugu. Bilbora iritziko da, hain zuzen ere Arriaga antzokira. Azaroaren 20an eta 21an izango dugu aukera ederra antzeslanaz gozatzeko. Hondamendiak bi hondamendi ditu abia puntutzat, batetik Zaldibarreko zabortegian gertatutakoa eta bilen langileen eriotza, eta gero ba, mundu osoa astindu zuen eta ezustean harrapatu gentuen pandemia. Bi gertakari larri horiek abia puntutzat hartu ditu arte dramak antzeslan berria ondutzeko, hondamendia deiturikoa. Talde artistiko handia osatzen du antzeslan berri honetarako, konpainia bi hauek elkartuta, eta gaurkoan, ba, holtzan izango den aktoretako bat dugu Bilbo hiria irratian, Ruth Gimera dugu gurean. Hau, arratsaldeon, Ruth.
Kaixo, zer moduz?
Bueno, ondo gogotsu gaude, bueno, badira aste batzuk estreneatu zela, eta gutxinaka, ba, Euskal Herria zeharkatzen zabiltzate, arte drama eta Azuten ba, estiloan, ez dakit, zelan joaten ari diren lehenengo manaldi hauek?
Ba, oso ongi, urriaren 14an estrenatu genuen, eta, bueno, Donostitik pasagara, Ibarretik, Markina, Larresoro, eta, bueno, igandean, zera, Bilbo tokatzen zaigu.
Hori da, eta, bueno, gero jarraipena izango du, baina, bueno, Bilbo hiria irratian gaudenez, ba, Bilboko itzordu hori hartu nahi izan dugu, abia puntua, eta gonbitea lusatzeko entzuleari, ez? Igandean, arratzaldez izango zaretelako Arriaga antzokian. Aipatu dugu hondamendiak bi hondamendi dituela abia puntutzat, ez? Baina, hori baino askoz gehiago ere da, ez? Ez dakit, ba, ematen duelako ziurgabetasunak harrapatu gaituela eta mildegi batean gaudela, ez? Gizarte orokorrean diot.
Bai, bueno, zera, hondamendia oso antzerki pieza, ba, nire ustez, bueno, ambiziosoa da, zeren saiatu gara, ba, oraintxe bertan esan duzun gauza hori, bastaki, taularatzen, azaltzen, sentipenak, zera, ba, ikutu entzun daiteken zerbait, bihurtzen ere bai, eta orduan, bueno, guk pizka batolan txantxaz eta maitasun osoz komentatzen dugu hondamendia opera bat bezala dela, zeren ba, aktoretaz aparte musika dago, zera bideoa pilo bat gauza, teknologia pilo bat dago oholtzan, poesia eta musikaz aparte, eta bueno, uste genuen elementu guzti horiek behar genituela ahalik eta detaile gehien emateko, ba, historioni buruz, zeren azken finean, bueno, ez, gure asmoa ez da erantzunik edo egirik zera ikuslegoari ematea, baizik eta eurekin partekatzea zelan bizitzen dugun, bueno, ba, munduaren momentu hau, nik uste dut galdera ikur handi bat dela, ba, plazaratzen saiatu garena, eta bueno, ba, ez dakit, nire ustez gauzazko kontatzen ditugu, baina azken finean gertatzen zaizuna da gauza guzti horiek entzun eta ikusita gero sortzen zaizkizula pilo bat galdera, eta eta hori importantea da guretzat. Zezuk esan duzun bezala hasieran, ba, zera, oso garai arraroak bizitzen ari gara, eta nire ustez ezin dezakegu erabili orain arte egin ditugun gauzak, baizik eta zeo zer berria asmatu behar dugu, eta horretaz aparte ere ez ahaztu zer gertatu den eta zelan gertatu den, ba, argi ibiltzeko, zeren oso garai txarrak bizitzen ari gara.
Bai, ez, eta denok daukagu sensazioa bizi izan duguna eta oraindik ere bizitzen ari garena, munduaren akabera, kolapsoa, ez dakit, ez, hitz asko etorri zaizkigu, edo sentimendu asko etorri zaizkigu, eta Hondamendia antzeslan honetan, gertakari bat oso gertukoa dugu, ez, Zaldibarrekoa, pandemia ere gertukoa, baina aldi berean pandemiak mundu osoari eragin dio.
Bai, eta orduan, adibidez, nik gidoia irakurri nuenean, beste herri batekoa izango banitz, izango nuke, ostras, hau benetakoa da, idatzeko ela berri bat, ez? Orduan esaten duzu, ostras, jo, Zaldibarrekoa benetan gertatu zen. Eta super surrealista da.
Bai?
Eta astuta dago, eta jende askok, batez ere iparraldean gertatu izan zaigu, jende askok, hegoaldearekin komunikazio intenso batez daukanak, ez du entzun horri buruz, eta horren zaten sostrazelako, mundu arraroan bizi gara, osea, batzuei, zera, komeni bazaie berri bat gure ganaino ailegatzea, indar guztia jartzen dute, hori berri hori ailegatzeko naiz eta gezurra izan, eta benetan importanteak diren gauzak direna, langile batzuk lanean hiltzea, hori ahalik eta azkarren, hori estali, edo ez dugu kontatzen, orduan, bueno, pixka bat, harrigarria da, olako gauzak, munduan gertatzea, eta gure konpromesuak, antzesle bezala eta artista bezala, gauzak, batzutan eltzen da momentu bat nun erderatzen bezala orrialdea pasatu behar duzula, eta baina orrialdea pasatu aurretik igual zeozer konpondu albadan edo ez dakit adibidez Zaldibarren hil ziren langileen senidei pizkat errespetu bezala esatea behitu guk igual zera lagundu behar zizutenek ez zizute lagundu, baina gu saiatuko gara behintzat jendeari zuen historioa kontatzen, ez?
Aldi berean oso gaur egunekoa da, ez? Bi gauza, bi gertakari horiek antzerki emankizun honetan eramaten dituzuenak berriak dira, eta biak ere, nik uste, sendatu gabeak, naiz eta aipatu duzun bezala, batzuk arasterantz dihoa zen, ez?
Bai, akizit zer den oso barregarria, eta, ez dute spoiler nahi, baina obran pandemian sartzen garenean, jende askok barre egiten du eskena batzuekin. Eta oso freskoa da, oza, adibidez, parte hori lantzen ari ginenean, esaten ostras, joe, hau pres gaude honi buruz hitz egiteko, irten berri gara, baina aldi berean ahaztuta ja danaz, eta ordun hasi ginenean eskena batzuk lantzen, esaten ostras, eske hau, zelako txorradak egin ditugun pandemiaren garaian, eta zenbat gezur sinistu ditugun, eta zenbat tontakeri egin ditugun, gero konturatu garenak ez zutela ezertarako balio, eta horrek oso alde, humoretsua dauka, eta uste dut obran, argia ematen diola, drama guztiari.
Eta ze paper jokatzen du antzeslanean zaborrak? Ikusi ditugu argazki batzuk, eta zabor hori erropa edo da, ez?
Bai, nik uste dut zaborra obra guztian zehar toki askotan dago, personaje batzuen ahoan, personaje batzuen bihotzean, baita euren buruan ere, eta beste batzuengan haien inguruan, ezta? Osea, batzuk ezin izan zuten, zaborretik ies egin eta bertan hil ziren, eta nahiko zera, metafora bezala oso potentea da, eta nik uste dut, saiatu izan garela alik eta oberen metafora hori erabiltzen. Hain hasi dira ondela gutxi modan jarri da hitz egitea baselanen modak ez da sabor pilo bat sortzen duen, eta nora dihoa zen pretaporteren produktu guztiak, eta, hor gai asko dauden, nahiz eta Hondamendia obra luze sakon eta mamitsu bat izan, gure sentsazioa da gai askotan superfizian baino ez dugula astirik izan aritzeko.
irakurri dugunagaitik irrati kazetari bat ere badago antzeslanean, kazetaritza ere izan daiteke beste gaietako bat, zaborra den bezala, izan ere, ba, komunikazioa bigertakari hoienak ere izan du zer ikusia, ez?
Bai, bai, bueno, zera, fake newsen garaian bizi gara, eta nik uste dut oso zaila dela kontrolatzea, bueno, bajasotzen dugun informazioa, baita ere ematen duguna, eta hori, pustakite, oso tema interesgarria da, ezta? Eta gainera, bueno, ba, horri buruz pentsatzen azten zarenan konturatzen zara, ba, zure buruarekin hasi behar duzula nenengo, ezta? Zure buruarekin kuriositatea izan, irakurri, ezinistu, zerbait egunkari batean etortzeagatik horrek ez du esan nahi egia dela, ezta? Osea, informazioaren atzean interes azpilo bat daude, eta nik uste dute, bueno, ba, kazeta eritzak, ba, botere handia daukala gaur egun, eta pena bat da, beti ahots berdinek izatea, bueno, ba, jendeari ailegatzeko boterea, ez da, osea, pena bat da, batez ere, kazetaritza, ez dakite, esan, ausartak, askotan ez du gaitasuna, bueno, ba, jendearen gaino ailegatzeko, zeren badagor eskubeltz bat, hori guztia, estali nahian, ez? Eta, bueno, pena bat da. Gaur egun, batez ere, uste dut oso argi gilibar garela horrekin.
Aipatu dugun bezala, Hondamendia, arte drama eta zuten elkarlaneko antzeslan berria dugu. Eta lantalde handia topatuko dugu, ikusiko dugu, oholtzan, nahiz eta ere, lantalde handia aritu da egiten, ez? Antzeslana sortzen, ez? Aipatuko ditugu Ander Lipus, Maite Larburu, Manes Fus, Ruth Zuzeu, Eneko Gil, Anesa Huez eta Jonander Urresti, horiek dira taula gainean ikusiko ditugunak, ez?
Bai, eta bueno, eta taularen azpian, atzean eta gainean beste hainbat persona daude, oso, bueno, talentosoak direnak euren eremuan, adibidez bideogilea Maialen, bueno, berarekin lan egitea izan da niretzako oso esperientzia berazgarria, eta bai, nire ustez oso lan korala da, naiz eta antzokira joaten zarenean aktoreak baino ez ikusi, ba, lan handia dago horren atzean, bai musika sortzeko, bai esaten ditugun hitzak, ez, bueno, ordenatzeko eta erapolit batetan historia kontatzeko, argiak, soinu efektuak oso importanteak dira gure obran ere bai, lan asko dago.
Bai, fitxa artistikoa handia da, bueno, aipatuko dugu testua Arkaitzkan horrena da, zuzendaritza Simon Fusena, ez? Oker Espanabil, hori da.
Bai.
Eta gero, aipatu dituzu, ba, soinu efektuak, izan ere, dagoeneko esan diguzu, ez? Baina, funtzio honek dramaturgia berezia ere planteatzen digu. Dramaturgia berezia, nahi dute esan, ez? Ba, elementu asko nahazten direlako,
bai,
ez?
Bai, bai, eta askotan elementuek, aktorek, hitzak eta musikak bezain presentzia importantea dauka. Personaje batzuk obraren puntu batetik aurrera adibidez telefono hasten dira hizketan eta zera Skype-ez eta lan, eta horrek ere, ba, bueno, beste maila batera eramaten du istorioa eta trama eta zelan gertatzen den eta momentu batzutan dauden kantak ere bai, uste dut obra honek daukan gauza kurioso bat da, nire ustez dena bizirik dagoela, arropak, lurreko arropak, zera, ba, personajeak aritzen diren taulak, ezken atokian, fokoek ere arima bat daukate, denak zera, partizipatzen du historioa kontatzeko, eta uste dut ederra dela barruan egotea, eta ba, entxegutan eta kanpotik ikusi ditudan gauzak ere ederrak dira.
Pertsonai asko agertuko zaizkigu, pertsonak dira, emozioak izango dira, ari bat dugu Hondamendia honetan?
Ari bat? Bai, noski, bai. Historioa otsaiaren 2020ko otsaian hasten da eta 2022ko otsaian bukatzen da gutxi gorabehera eta bueno, hildo kronologiko bat jarraitzen du. Eta bueno, ba horre dauden personaje guztiak ba bata bestearekin ba zera ba, konflikto ezberdina dauzkate, gauza batzuk ongi hasten dira txarto bukatu, beste batzuk txarto bukatu eta txarto hasi eta txarrago bukatu, osea danetatik dago.
Emozio asko pertsonaietan?
Bai. Gertakari asko ere bai. Badagoz, bueno, kare, ezin dizut spoiler egin, baina, badaude, holan ez era, obra hasi eta gutxi gora bera erdi alderantza llegatzean, ba, bueno, bi momentu oso potente daude, historioaren, bueno, ba, norabidea aldatzen dutena. Besta bat, zera, aurkikuntza importante bat da, eta bestea ere bai, baina oso era ezberdinetan, ez? Zera, nire personaje bat, Oiane, bueno, inspiratuta dago ba zabortegian bizitza galdu zuten langileen alaba batekin eta bueno, ba alaba horrek bere aitaren gorpua topatzen duenean, ba bueno, alde batetik, bueno, ba zera, esan da relief bat bezala da, ez? Baina beste batetik, ba bueno, oso tristea ze.
Claro.
Ba eta ez dago bizirik. Yeah. Zaborra artean lehin zen. Oso eta hori ezin dugu ahaztu. Antzokira joango garela historia hori ikustera, baina eske historia hori egia da.
Yeah.
Niretzako hondamendiak daukan gauza polit bat da, zera, aintzina egiten ziren antzerko bar bezalakoak direla. Zera, herriak kontatzen du gertakari bat eurentzako importantea delako. Ez ahazteko, jakiteko, partekatzeko. Mm. Obra honek badauka, bauri, niretzako antzerkiaren sustraien kutsu indartzu hori. Eta ezin dugu ahaztu, bai antzesle, bai ikusle bezala, gure herriari buruz ari garela hizketan.
Beraz, argi eta garbi geratzen zaigu, antzerki, hondamendia antzerki politikoa dela.
Ba, ez dakit, ba, bai, baina bizitza pertsonala ere da politikoa.
Bai,
egunero, zera, hautatu behar duzu, zer egin eta zer ez egin, zerekin isildu eta zeren aurrean hitz egin, orduan. Uste dut, bueno, izinezkoa dela gauza bat politikoa ez izatea.
Izugarrizko tragediak izan arren biak ere eta bizi dugun ma, egoera den bizi izandakoaren egoeraren eta bueno, oraindik ere ba gizartean dugun ba egoera baten bazakit laburpena bada ere umorerako tarterik ere badagoela ez esan diguzu.
Bai. Zera, egin ziguten dokumental baten oreretan egon aldian nik esan nuen niretzako hondamendia bizitzaren metafora bat dela, ez? Eta bizitza oso dramatikoa da, baina oso barregarria ere bai, oso poetikoa. Eta hondamendian saiatu izan gara ez gara ezertaz trufatu, ez? Baina bai saiatu izan gara ba alde komikoare ateratzen ze bueno ez genuen historia triste bat kontatzen bizitza tristea da orduan bilatu behar dugu indarra bilatu behar dugu barre egiteko gogoa bilatu behar dugu artea dantza eta uste dut bueno ba saiatu izan garela eta hondamendia momentu batzuetan oso barregarria da batez ere gure buruaz barre egiteko ze bueno ba lehen esan dudan bezala pandemiaren nahiko ridikuluak izan gara.
Bai, eta astu egin dugu existu bizian egia zan, eh?
Bai, osea, guratzen da izelan ezaten zuten erosketak zera, internetez eskatzen zenuen hori supermerkatuan erosi nahi zenuena, etxera kartzen zizuten eta 24 orduz izan behar zenuela atean kanpoan, zeren COVID-a ekarri zezakeen, eta zapatak ere kanpoan, ze igual zapaldu duzu COVID-a zegoen toki bat, oza, eske zelako zoramena izan zen hori, zoramena, bai.
Nola izan da prozesua? Luze joan da, lan asko egin duzu,
Bai, ni proiektuan zartu nintzenean, nire ustez bai aktoreak, bai bideogilea eta bai musika elkartuta zeudela ja horretik, ez? Eta gero, ba, prozesua izan da, elkartzen ginen, egun batzuetan egoten ginen elkarrekin zera brainstorminga egiten, improvisazioak, idazlearekin lanean, musika, aktoreak eta ateratako material guzti horrekin, ba bueno, zuzendaria eta idazlea biltzen ziren, horri buelta bat eman, hor ateratako gauza bitxiak batu, berriro elkartu, berriro probatu, oso sorkuntzaren aldetik super aberasgarria izan da eta oso gogorra. Ere, zeren, ba, zera, zu, adibidez, aktore bezala dakizunean, zuk egindako gauza guzti horiek idazlak eta zuzendariak etxera namango dituzela, eta horren arabera obra hobea edo esan hobea aterako dela, jo, ba, ez dakit. Alde batetik, bueno, kriston ilusioa egiten dizu, ba, jakitea zuk obra horren parte zarela, ez? Eta zuk, zera, ba, partekatu alduzula, sortzaile bezala, nahi duzun guztia. Eta gero ere, ba, bueno, ba, responsabilidade haundia, zeren, bueno, ba, zure parte bat hor bizirik iraungo du, ez? Oso ederra. Mm-hmm. Askotan irakurri izan dut zelan, idazle famatuek zelan inspiratzen ziren oso aktore, talento handia zeukaten aktorekin, larekin egiten zuten, eta euren arabera idazten zituztela obrak, eta euren arabera inspiratu eta gidoia aldatu, eta batean, aukera duzunean hori ere bizitzeko oso potentea da.
Mm-hmm. Ikusleak hainbat dramaturgiaren bitartez argazki bat eramango du nahaspilatu. Ze kantuan ere egiten duzu, ez?
Bai. Obran zehar eta azkenean eta obraren azkeneko partean.
Uhum. Eta, saborraren metafora, hondamendiaren gertakari hoiek, galdera asko botako dizkiguzue, ez, ikuslegoari, baina suposatzen dut, ateratzen garenerako, bakoitzak berean, mesu bat edo zerbait eramango duela, ez, hori ere izan delako, antzeslan honen helburua.
Bai, nire asmoa, hondamendia egiten dugun bakoitzean da, ikusten ari gaituen jendeari pizkatxo bat zeo zer sentitzea, pentsaraztea, ez dakit, badakigu ez dugula mundua aldatuko, baina pertsona baten bizitzari buruzko percepzioa pizkatxo bat aldatu do, edo gutxinez hor astindu, ez da hor jesarrita zaudenan pentsatzea, ostras, egia da, hau gertatu da, edo bai, horrela tratatzen diogu elkarri, edo horrela iruzur egiten diogu gure buruari, boa, ongi, bueno, garagardo atera noa. A ver, liserik eta
egitera, ez?
Bai, edo boa, ze ongi hau gertatu dela, edo hau ez dela, ez dakit. Pizkatxo bat ikuslegoari segundu batez, baino espada, zeo zer sentiarazi, zeo zer pentsarazi. Ze askotan, oain murgilduta gaude gure buruarekin eta gure bizitzarekin, ez dugula kanporantza begiratzen. Ez kanporantza, ez barrura sakonean. Bizi gara hor, askotan, zera, daukagu lan existentzia mediokre bat bezala, ez? Eta lokartuta dago, eta askotan ez gara enteratzen. Eta, bueno, pizka bat ambiziosoa da asmori izatea antzerki obra baten, baina askotan hori gertatzen zaizu kanta bat entzutean.
Bai.
Entzutean, ez? Konektatzen duzu eta zaten duzu, ostra, egia da. Ez, eta, bueno, hori gertatzen bada, ba, miraria eta ospatuko du. Eta ez bada gertatzen, ba, urrengokoan saiatuko gara.
Saiatuko gara. Bueno, ba, hori bai. Bilbon ikusi edo gozatu ala izango dugu, edo agian gertatuko da, espero dugu baiez, Arriagantzokian, azaroren 20an eta 21an ere ongo zarete. Ondoren, abendua bitarte, ba, bai, Hernani, Santurtzi, Lezaka, Sarautz, Gernika eta Leitzan izango zarete. Hoiek gertukoenak ditugunak, ez? Ondoren, suposatzen dut, gehiago ere izango bai. Direla, ez, Ruth?
Bai, hoiek izango dira
abendua bitarte.
Abendua dauzkagun emanaldiak eta gero urtarrilean berriro hasiko gara.
Hondamendia.eus webunean daude data guztiak. Gu hitzordua lusatuko diegu entzulei Arriagara joateko igandean azaroaren 20an. Ruth, ba gogotsu geratzen gara. Gu batuko gara igandean Hondamendia ikusteko. Eskerrik asko tartetxo hau gurekin konpartitu izanagaitik.
Eskerrik asko, ni irrikitan nago Bilbokoan, Arriagantzokian antzesteko, ze Bilbotarra naiz, eta hainbat urte mandituta zerrian Nueva Yorken antzerkia egiten, eta hau da nire etxera bueltatzeko hori pieza, eta...
Bueno, eta gainera Arriagara.
Pozik nago.
Pozik, ez?
Pozik nago. Bai, etxean berriro, Bilbokoan aritzeko, bai.
Bueno, edorto. Ba, Ruth Gimera, eskerrik asko tartetxo hau esken izanagaitik.
Bai, zuri.
Agur.
Agur.
Bilbo iria, hizkuntza, kultura eta herria.
Arri, erri, irri.